ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ክልልን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ዝተወከሉ 2400 ተሳተፍቲ ዝተራኸብሉ ኮንፈረንስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ዝተባህለ ጉባኤ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ተኸፊቱ ኣሎ። ወኪልና ዓለም ፍስሓ ሓፂር ፀብፃብ ይኹልና ኣሎ።
ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ተሰኒዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብዚ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሓለፍቲ ውድብን መንግስትን ተረኪቦም እዮም። ኣብ መንበር ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መክፈቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ካብ ዝተዛረብዎ ውድብና መንግስትናን ህዝብናን ብዝገበሮ ርብርብ ኣብ ሃገርናን ክልልናን ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ጉዳያት ዓበይቲ ለውጥታት ኣመዝጊቦም ህዝብና ተጠቃማይ ኮይኑ ዝሕረ ምባል ኣብ ሃገርና ሳልጥ ዘሎ ህዳሴ ዘይሕጉሶም ትንቅሕተኛታት ጸበብትን ኣፍረትን ውሽጢን ወፃእን ጉዕዞና ንምትዕንቓፍ ኣብ ዓብዪ ርብርብ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኢሎም እንትቕፅሉ ሕሬታት ውሽጢን ደገን ተኣሳሲሮም ኣብ ዝተኸልናዮ ፌደራል ስርዓትና ደጋሩ ብዝተፈለየ ዝጠቀምቲ ኢሎም ሕልፊ ስልጣንን ቁጠባዊ ረብሓን ኣለዎም። ስለዚ ልዕልነት ተጋሩን ህወሓትን ኣሎ እናበሉ ምስ ካልኦት ህዝብና ከቃይሙናን ስርዓትና ክዘርጉን ከፍርሱን ዒሮም እናፀዓሩን እዮም። እዚ ግን ትማሊ ኣብ ዝዛዘምናዮ መድረክ ህወደት ፅውኡ ፅዋይ መሰረተ የብሉ ምዃኑ ዳግም ተደምዲሙ ኣሎ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንኣርባዕተ መዓልትታት ከም ዝፀንሐ ተሓቢሩ። ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ።